Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Uusmaa kinnisvara saade.
Tere hea raadiokuulaja, Uusmaa kinnisvara saade on algamas. Saade siis, mis korra kuus on Äripäeva raadios eetris koostöös Uusmaa kinnisvara bürooga ning kinnisvara aktuaalsetel teemadel räägib. Ja tänase saate teema on kinnisvara kuulutused, võib-olla laiemalt ka kinnisvara turundamine, kuidas see käib ja milliseid vigu vältida. Hea meel on öelda, tere tulemast Uusmaa Kadrioru büroo juht Margit Sild.
Tere.
Ning kinnisvara kuulutuste portaali kinnisvara24.ee tegevjuht Katrin Aron.
Tere päevast.
Tere, hea meel teid tervitada siin saates, mina saatejuht Lauri Leet. Margit Sild. Et anda sisse juhatuseks kuulajatele väline platvorm, kui palju te olete elus kinnisvara kuulutusi koostanud, kui kaua sellega tegelenud?
Ma olen kinnisvara kuulutusi teinud tervelt 20 aastat.
Tore, Katrin, kinnisvara portaal kinnisvara24.ee nüüd väga uus ei ole, aga väga hästi on läinud, nagu ma olen aru saanud. Ma saan aru, et pigem mun esimene valik kinnisvara otsijal ongi kinnisvara 24 nüüd. Palju kuulutusi teil on ja kas on kõik müügis olev kinnisvara nüüd kinnisvara 24 ka olemas?
Väga tahaks, et oleks, et päris kõik ei ole, aga meil on väga suur ja mõnus valik, et täna on portaalis natuke üle 16 000 kuulutuse, et kuulutused on täna popid, kinnisvara on väga pop, et seetõttu on objektide arv turul pisut kokku sulanud, et on vähem kui näiteks talvel, aga siiski päris palju.
Tore, nüüd kinnisvara kuulutused. Kui nüüd vaadata neid, siis väga kiirel vaatlusel hakkab ka silma kohe see, et enamik neist on koostatud maaklerite poolt. Aga on ka selliseid kuulutusi, mida on siis nii-öelda mitte professionaal koostanud. Mis võiks olla see mitte professionaali koostatud kuulutus, ehk siis tavainimese koostatud kuulutus eelis, sest tavaliselt või noh, mõnikord vähemasti mõeldakse, et see on selline vabam või selle kaudu kuidagi kutsub rohkem huvilisi, kuna see ei ole kuid professionaali poolt ära no, vormitud. On see kuidagi õige arvamus?
No eks, nii palju kui on kuulutusi, siis on need erinevaid stiile ja kui omanik ise oma korterit või kinnisvara kuulutab, eks tema tunneb seda läbi ja lõhki, aga eks ta on ka rohkem emotsionaalselt seotud ja vahel võibolla kipub objektiivsus kaduma, et need võivad olla natuke subjektiivsed, mingid küljed võibolla rõhutamata ja mingitele asjadele võibolla liigselt tähelepanu pööratud.
Teine asi on raha kokkuhoid, arvatakse ju, et noh, ongi õige, et kui ise kuulutad, siis ei pea maaklerile maksma. Katrin, kuidas sellega on, et kas tasub see kokkuhoid ära?
Kui endal on, ütleme, kokemust võib-olla kinnisvaraga ja peab olema ka aega, siis võib ka ise turundada. Et tõsi on see, mis te ütlesite varem, et otse omanikult kuulutused pälvivad palju tähelepanu, et võib-olla esmajärjekorras mõned inimesed otsivadki just neid. Aga jah, et olen Margitiga siin kohal nõus, et maakler paneb info kokku professionaalsemalt, oskab välja tuua võib-olla aspekte, mida eraisik kuulutades sageli ei oska välja tuua, näiteks, et millised on kommunaalid talvel, kas korteril on mingeid erisusi, et eraisik jah, vaatab oma korterit sellise suure armastuse ja emotsiooniga ja võib-olla jah, et ütleme siis sellised lihtsalt faktid ei ole tema jaoks nii olulised, et neid oskab jälle maakler paremini välja tuua.
Ja tegelikult võiks ka kinnisilmi saada aru või tavaliselt saab aru, isegi kui vaatamata, et kes selle kuulutus on koostanud emotsionaalsem, see on tõenäoliselt eraisiku koostatud kuulutus, faktipõhisem, objektiivsem on maakleri oma.
Jah, me oleme ju eraisikuid näinud kuulutamas ka luulevormis, et maaklerid tavaliselt jah, seda ei tee, et panevad riimidesse kuulutuse. Nii et mõned eraisikute kuulutused on väga põnevad ja toredad.
Loete ka neid? Kui...
No ikka.
Aga nüüd siis võib ka arvata seda, et kui maakler on koostanud kuulutuse, siis ta on rohkem läbi mõeldud selle konkreetse inimese jaoks, kes võiks seda konkreetselt kinnisvara hakata ostma. No, ta tunneb seda sihtgruppi, see oleks üks pluss.
Ja kindlasti, kui maakler läheb korterit müüki võtma, ta mõtleb ju väga läbi, et kes on sihtgrupp. mis on selle korteri tugevused. Loomulikult kaasneb sellega suur eeltöö kõikidest registritest ja andmete kontrollimine ja kõik muu. Et eks see tuleb kogemusega ja oskustega.
Katrin, kui palju on teil siis portaalis kliente või siis portaali kuulutajaid, mitte kinnisvara büroosid, ehk siis tavainimesi?
Kuskil 5-7% kuulutustest on tavakliendid.
Kas nendega on kuidagi teistmoodi vaja käituda, nad on kuidagi teistsugused kliendid või vahet teie jaoks ei ole, et kuulutaja on ikka kuulutaja, kas büroo või tavainime?
No neil on teatavad erisused, et näiteks tavaklient võtab portaaliga sagedamini ühendust, et võib-olla mõned asjad, kuna objekt paisatakse müüki, kui ei ole tegemist sellise ikkagi nagu professionaalse kinnisvara, ostan, müün, vahendan tüüpi inimesega, et siis on selline arukordne tehing ja võib-olla ei olda portaalidega nii hästi kursis, et võetakse sageli ühendust infoliiniga, uuritakse mõningate asjade järgi, küsitakse isegi ka meilt nõu, et kuidas seda kuulutust paremini koostada, et võib-olla seda tööd on natuke nende tavaklientidega kohati rohkem. Ja meie siis omalt poolt alati julgustame, et täitke seda kuulutust võimalikult palju, sest et kui me rääkisime, et erakliendi kuulutused võivad olla sellised emotsionaalsed, siis teine äärmus on see, et on sellised väga lühikesed, et ei oskagi nagu, vahel mõni klient ütleb, et ei oskagi nagu, et mis ma sinna kirjutan on, et panen aadressi ja ruutmeetrit ja mis ma sinna veel kirjutama peaks ja et eks me siis anname ka nõu, et mis infot võiks sinna teksti osasse ikkagi juurde panna.
Seda tuleb ilmselt ka ette, et alguses proovitakse ise kuulutada, aga siis ei ole tehingu nii jõutud ja siis juba kasutatakse maaklerit ja maakler teeb kuulutuse.
Jaa, see on üsna sage ja maakler vaatab asjale siis uue pilguga otsa ja tihti peale ei tunne ära, et need on, oleks nagu kaks erineva kinnisvara kuulutus, et ongi, stiilid on erinevad, muidugi kõik need muud lähenemised, mis sinna juurde tulevad, fotod ja muu, et tihti peale on jah nii, et kuulutused on nagu öö ja päev.
Need samad fotod ja muu, mis sinna juurde tuleb, see on kõik tegelikult aasta-aastalt lisandunud, et kui me läheme tagasi natukene ajas, siis 10-20 aastat tagasi ei olnud fotovõimalust nii head või üldse ei olnud, kuni selleni välja, et tuli trükki meedias avaldada, polnudki internetis võimalust. Tänapäeval vist internet ja head fotod, see on vist elementaarne, et üldse kuulutada kinnisvara.
Jaa, aegadega on see väga palju muutunud. Kui mina alustasin maaklerina, siis tõepoolest kuldne pörs oli meil üks põhikanal. Me vist ka skännisime pilte, mis olid fotoaparaadiga tehtud ja ilmutada lastud ja nii edasi. Ja väga paljud kuulutused olid üldse ilma fotod, et ja ma mäletan, meie kinnisvara büroos oli ka üks selline seebikarpuus maas, mida turunduses sai laenutada, panid kirja ja nad tõesti nagu asjad on väga palju muutunud täna. Täna on tõesti valdavalt kinnisvara fotod professionaalide tehtud. Siis on kasutatakse ka videosid, virtuaaltuure, nõusarendustest 3D-pilte. Kuulutuste juurde on lisatud plaanid, mis lihtsustavad jälle infost aru saamist. Ja nii edasi, et võimalus on väga palju.
Videoformaadid ja virtuaaltuurid tulevad veel meil teemaks hiljem, aga ma küsin, kas ilma fotod, et ta üldse on võimalik tänapäeval kuulutada, turundada kinnisvara või see on täiesti juba eilne päev?
No see on ikkagi eilne päev ja väga halb toon, kui oleks. Ma ei teagi, kas portaalis on enam ilma fotod, et ta kuulutusi.
Ei ole.
See on elementaarne.
See on täiesti elementaarne. Et ikkagi oodatakse, et saaks vaadata ja mina näen, et nagu tarbi on muutunud pealiskaudsemaks, et tegelikult mida inimene teeb, ta lükkab oma siis kitsendused ja filtrid portaali sisse ja nende alusel ta tegelikult kuulutusi sageli ei avagi, vaid ta vaatab eelvaatest pilte ja otsustab just nimelt selle väikese info põhjal, mis on siis seal eelvaates, et kas ta üldse tahab selle kuulutusega rohkem tutvuda, kas ta tahab teksti lugeda või mitte.
Et teie näete seda kasutust või kasutajate kogemuse põhjal, et niimoodi käitutakse.
Täpselt.
Mida see kõneleb? See kõneleb seda, et tuleb see esimene 2-3 pilti tuleb väga targalt valida.
Täpselt ja meiega soovitame nii maakleritele kui tavaklientidele, et kui on näha, et kuulutus ei pälvi tähelepanu, et muutke esimesi pilte, tõstke pilte ümber, võib-olla tehke uusi pilte, muutke hüüdlauset, et see kuulutus oleks värskem, et inimesed leiaksid selle kuulutuse võib-olla uuesti üles, näeksid seda objekti võib-olla teise nurga alt ja sageli annab see tegelikult selle objekti müügile uue sellise tõuke.
Plus see, et pildid on talvel on suvised, suvel on talvised, see ei mõju hästi.
No ütleme eriti halvasti mõju peas suvel talvine pilt. Mõnikord on suvine pilt talvel isegi põhjendatud, et kui me räägime mingist ilusa aiaga kinnistu müügist, siis on pandud illustratiivselt sinna juurde siis see suvine kõrghaljastuse pilt ka lisaks. Aga peab olema aru saada, et see kuulutus on aktuaalne ja talvine kuulutus on talvel tehtud ja suvine suvel. Aga mis puudutab neid esipilte, siis ma tahtsin seda veel öelda, et maaklerid täna juba kui nad lähevad objektile, siis enne kui nad tutvuvad, nad mõtlevad läbi, et mis oleks see esipilt ja kui nad on fotograafiga kohal, siis ikkagi juhendatakse fotograafi, et ma tahan seda pilti sellest nurgast saada ja et see olekski nagu selle kinnisvara esipilt, et juba selle protsessi alguses sa mõtled läbi selle, milline see kuulutus tuleb ja milline pilt saab olema siis see pilgupüüdja.
Milline see pilt siis peab olema, see pilgupüüdja esipilt? Saab kuidagi seda sõnastada?
No üldiselt on, vist statistika ütleb, et inimesed vaatavad interjööripilte rohkem kui välispilte, aga mina leian, et kui on hästi huvitav maja selline arhitektuuriväärtuslik, mõni selline arhitektuuripärl, et siis on täiesti mõeldav ka esipildiks see maja ise, aga üldiselt on ikkagi selline kena sisepilt see, mis püüab ostja pilku.
Katrin, on nii, et need eelvaated, kus on kena sisepilt, et seda kuulutust avatakse rohkem?
Jaa, et tavaliselt elutuba ja köök on see, kuhu ostjad nii-öelda keskenduvad, magamistuba ei ole nii oluline, aga ma olen Margitiga nõus, et mõni korter on selline, et väga kift näiteks vana maja, väljastasti huvitav korter, samas on täielikult korda tegemata vanamoodne, siis pole mõtet seda koledat korteri pilti sinna esimeseks pildiks panna, et pigem anda ostjale see tunnetus või potentsiaal selle ostjale, et kui ma teen selles kaunis vanas majas selle korteri korda, et kuidas ma siis elan. Et see sõltub natuke olukorrast ka, aga jah, rusika reegel on, et pigem elutoa või köögipilt esimeseks.
Kui palju pilte, et kui nüüd ikkagi juba avab see inimene selle kuulutuse, mis on see optimaalne, mida rohkem seda uhkem ju ka ei tööta või?
Portaalidel on vist ka mingi piirang piltide arvu osas, aga väga palju pilte jah on tüütu, et kui on nagu ühest toast mingite minimaalsete erinevustega need pildid, et tegelikult tehakse ikkagi valik ja kui mul on fotograaf teinud päris suure hulga pilte, siis ma lihtsalt saan neid hiljem vahetada, kasutada hiljem jälle teisi variante.
On teil piirang, Katrin?
Meil ei ole piirangut, et on näha, et mõned ongi sellised maaklerid, kes panevad sinna 50-60 pilt, et see on selgelt liiga palju, et minu soovitus on jääda kuskil 10-15 pildi juurde, et see on selline optimaalne, et saab hea pildi, aga inimene ei tüdi ära ja ei jäta seda lehitsemist pooleli.
Natukene loeb muidugi ka, mis objektiga tegemist on, kas on suur maja või väiksem korter, eks ole, aga siiski jah, mingi piir on selline.
Kindlasti.
No see ei ole vist mõtet üle korrata, et pildid peaks olema professionaali tehtud võimalikult head, võimalikult selged ja nii edasi, et see on elementaarne. Kas midagi on veel pildistamise juures, mis on?
No pildistamise juures, et meil on vahel olnud selliseid juhtumeid, kus tõesti professionaalne fotograaf on omanik ja ütleb, et ma saadan sulle oma tehtud pildid, aga kui tema pildistab näiteks inimesi või ta teeb koera pilte, siis need kinnisvara pildid kahjuks ei kukku tal just niimoodi välja ja eks fotograafid teavad ka portaalide nõudeid, seal on oma mingid formaatidele sellised eelistused ja nii edasi, nii et ma arvan, et jah, et kinnisvara fotograaf on see võtme sõna siin, et iga fotograaf ei tee ilusaid kinnisvara pilte kahjuks.
Kindlasti, aga Margit, te kindlasti oskate mõne näpu näite öelda kiirelt, kui nüüd ise pildistama asuda ja arvata, et ma oskan pildistada. Ma olen aru saanud, et helevalgus, võimalikult ruumi näitamine on head asjad, mis veel?
No kindlasti peab olema see ruum väga ära koristatud ja korras isiklik esemeid võtta palju vähemaks, et ei oleks sellist pudi-padi pildi peal, ma ei tea, ambaharju ja kõike muud sellist, et eks me enne käime kõik, enne pildistama minekut, me käime omanikega kõik need asjad läbi, tihti peale maakler ja fotograaf aitavad veel koristada, nii et pildistamise eeltöö on hästi oluline.
Mm-hmm. Et fotograafid kindlasti sellist viga ei tee, aga kui tavakasutaja, et tal on üsna hea nii-öelda mobiiltelefon, tegelikult mõnede mobiilidega tulevad täitsa korralikud pildid, aga et ta kindlasti ei tohiks need pildid olla portrait moodis, vaid ikkagi landscapeis, et siis nad on portaalis ilusamad, mugavamad vaadata, et see pikkupidi formaat jätab mulje, et kuidagi läbi ukse või lukuaugu on pildistatud, et see on ka üks võibolla selline tavakasutajate viga, mida tehakse.
Esimene asi, telefon ikkagi mitte pikkupidi, vaid
laiupidi
ette. Hüva, las pildid olla, rohkem selleks täna aega ei ole, läheme selle info juurde. Kuulutuses võib olla vigu ebatäpsusi. Mõnikord on need vead sihilikud, et eksitada, mõnikord on nad nii-öelda teadmatusest. Milliseid vigu on rohkem, kui on vigadega kuulutus? Kas on meelega või on kogemata?
Ma arvan, et neid meelega eksitamisi ikkagi juhtub. Sellepärast, et kui on näiteks ruutmeetritega vassimist, et kui on 69 ruutmeetrit, seda jumardatakse kenasti 70 ja tihti peale lisatakse rõdu ruutmeetrid juurde, et noh, vähendada sellist ruutmeetri hinda näiteks. Siis, mis vigu veel tehakse?
Kirjutatakse, et on parkimiskoht, kuigi see on võib-olla hoopiski see, kes jõuab, aga konkreetselt korteri parkimiskohta pole.
Täpselt, et pigem omanikud ise tihti peale ei teagi, et on siin mingid juriidilised vahe. Nüansid nemad on harjunud, et nad korteri ühistuga on kokku leppinud, et tema selle puu all parkib, aga tegelikult juriidiliselt see autokoht nii-öelda ei ole selle korteri juurde kuuluv, aga seda kuvatakse reklaamis kui kindlalt autokohta. Et no sellised vigu ikka juhtub.
Asukohaga igasugune kirjeldus.
Asukohaga mängitakse ka, jah, et kui on näiteks seal Lasnamäe serval korter, et pannakse seda Kadrioru alla, et ta saaks rohkem tähelepanu ja nii edasi, et seda ikka juhtub.
Õgvendatakse kuskil maakohas olevat, et keskusesse on vähem kilomeetrit, kui ja, tegelikult on.
Just. Et need on pigem sellised tahtlikud eksitamised.
Soovitus ongi, et ikkagi täpselt ja õigesti anda infot alati, et igasugune ümardamine ei mõju alati mitte kunagi hästi.
Ei, no kõik see asi tuleb pärast välja ja siis on palju rohkem pahandust.
Mida veel? No näiteks keeruline asi on kaasomandisse ostmine.
Jaa, no need asjad on muidugi sellised, et kui need kuulutusse panna, siis tava inimene ei mõista, et need peab nagu nii lahti selgitama, et ongi need omandivormid erinevad ja sellised nüansid.
Ja kui seda inimene ei oska, siis on jälle kasu maaklerist, kes oskabki täpsustada üle ja teeb selle info selgeks ja see saab korrektselt kuulutusse kirja.
Ja, just.
Kui ei ole midagi taolist, näiteks omandivormi teemat seal kuulutuses kirjas, aga hiljem selgub, siis võib öelda, et tegemist on vassimisega, kui mitte valetamisega, või võib juhtuda lihtsalt, et see info ei tulnudki välja või seda ei, võibolla isegi omanik täpselt ei teadnud.
Ja, et noh, mõned eksimised ongi tulnud sellest, et omanik annab ise maaklerile vale infot, et kas näiteks elektrijuhtmed on vahetatud, maakler seina sees seda ju ei näe ja kui ta kuulutab, et on uued elektrijuhtmed ja pärast selgub, et ei ole seda mitte, et siis on omanikul ka suur vastutus ostja ees.
Kui palju, Katrin, on neid juhuseid olnud või kas on olnud üldse, et on hiljem ka teie kõrvu jõudnud, et oi, et kuulutus ei ole täpne, et seal on tegelikult olnud vead sees?
Meil vähe, sest et kinnisvara 24 on oma kuulutused nii üles ehitanud, et tegelikult kui inimene sisestab aadressi, siis me teeme maaametisse päringu ja palju infot tuleb tegelikult meile maaametist otse, ehk nagu meie portaalis näiteks ei saa panna Haabersti linna osa korterile, et see on kuidagi Kristiines näiteks, et see tuleb kõik info automaatselt, et ehk tegelikult minuni on seda jõudnud vähe inimeste tagasi sidena, pigem vahel on olnud maaklerid pahased, et miks teile ei saa panna näiteks korterid kahte linna ossa, et teistes portaalides saab panna, et kuidas nii, et ta ongi Lasnamäe ja Kadrioru piiril, et ma tahaks panna Kadriorg, aga teil tuleb ikkagi Lasnamäe ja siis on seda selgitustööd, et tegelikult juriidiliselt ta ikkagi asubki Lasnamäel. Maaametist võetakse katastritunnus, tehakse päring ja osad asjad tulevad siis sealt täitsa automaatselt, et loomulikult kõik, mida saab kirjutada sinna kuulutuse sisuteksti, et seda me kontrollida kuidagi ei saa, et see sõltub ikkagi inimesest, kes seda kuulutust kirjutab. Aga jah, et need asjad, mis me saame sealt maaametist pärida, me pärime maaametist.
Järgmine oluline teema, mis siit kohe edasi hargneb, me natuke juba puudutasime ka seda, on siis nii-öelda selle, kes vastutab selle info eest, mis seal kuulutuses on või kuidas see siis peaks olema korraldatud, et noh, kinnisvara 24 puhul üks osa infost juba ongi nad automaatselt kontrollitud, maakler tegelikult ju ka kontrollib nii palju, kui ta jõuab, aga noh, kõike ka ei jõua. Kuidas see on?
No eks maakler peab kontrollima, et ta peab jõudma kõike kontrollida, nii et eks see ongi maakleri vastutus, et kui omanik on maakleri palganud, siis maakler peab oma tööd korrektselt tegema. Muidugi ise asi on, et kui omanik ise annab tahtlikult vale informatsiooni, mida ei saa kontrollida, aga õnneks enamik asju on kontrollitavad.
Aga kui tuleb välja, et oli vale info, siis keda saab süüdistada maaklerit? Omaniku kinnisvaraportaali, kes on süüdi?
No ma arvan, mitte kinnisvaraportaal, et siis ikkagi maakler ja omanik, et see sõltub siis juba konkreetsetest asjaoludest.
Aga kui nüüd on, see on juba juriidika ka suuresti, aga kui sõlmitakse kinnisvaratehing ära, ilmuvad pärast need varjatud puudused, siis see pöördub ikkagi selle müüja ja omaniku vaidluseks, maaklerit ei saa sinna juriidiliselt
no,
tõmmata.
No otseselt muidugi osapooled on ostja ja müüja ja siis kui omanikule maakleri osas pretensioon, et see tuli nagu läbi maaklereks, siis tema peab maakleri või selle kinnisvara ettevõttega asju lahendama.
Olete te kuulnud, et on maakleri poole niimoodi pöördutud? Et on...
No on ikka maaklerid on eksinud küll ja küll erinevate asjate vastu.
Me läheme pausile siin saates väike paus ja siis jätkame.
Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Jätkame Uusmaa kinnisvara saadet, kinnisvara kuulutustest ja kinnisvara turundamistest laiemalt räägime täna. Külas on Uusmaa Kadrioru büroo juht Margit Sild ning kinnisvara24.ee portaali tegevjuht Katrin Aron. Kinnisvarakuulutused. Natukene jõudsime enne pausi ka selleni, et on tegelikult ju päris loomingulisi lahendusi, noh, valdavalt eraisikutest kuulutajate poolt, kuni selleni välja, et luuletuse vormis isegi kuulutatakse. Seal on kindlasti see tasakaalu otsimise koht, milline emotsionaalsuse, milline tähelepanu, milline reklaami jõud peab sellel kuulutusel olema, versus siis see, et seal peab olema ka see objektiivsuse täpsus. Kus seda tasakaalu leida ja kuidas maaklerid seda leiavad?
Mina olen alati öelnud maakleritele, et igal ühel on oma stiil ja jääge sellele stiilile truuks, nii et on maaklerid, kes on hästi faktikesksed, et kes toovad punktaaval välja kuulutuses detailid, ja ilmselt neil ei sobigi selline luuleline kirjeldus, et see ei ole siis nende pärane kuulutus. Aga eks ta on, et rohkem ärikinnisvara kuulutused on konkreetsemad, faktikesksemad ja elamispindade kuulutused on võib-olla rohkem emotsionaalsemad. Et maakler siis noh, vaatab ka, kes on tema sihtgrupp, kellele ta keskendub, et kui on selline perekorter, siis on võib-olla toodud ära, kus on lähemad koolid, lasteaiad, liivakastid ümbruskonnas ja nii edasi.
Katrin, kas need kuulutused, mis on... No, kuidas siis öelda, värvilisemad, hooksamad, emotsionaalsemad, dramaatilisemate hüüdlausetega on ikkagi paremad, kuidas tundub, või ei?
Ise öelda, et paremad, aga ma arvan, et kui selle objekti juures, mida müüakse on midagi ainulaadset, erakordset, tõeliselt ägedat, siis see tasub ikkagi välja tuua ja tõesti sõltub siis selle kuulutaja stiilist, et kui emotsionaalselt seda teha, aga jah, et ma arvan, et faktid tasub välja tuua, aga natuke emotsiooni ei tee kunagi paha, et kui tõesti on maatükk, kus linnud hommikuti laulavad ja lille tõitsevad ja hommikul saad majast välja minna ja astuda kastesesse rohtu, et miks mitte sellest kirjutada, aga samal ajal jah, ikkagi faktid peavad ka olema olemas. Eriti hea on, kui siin on veel ka pandud lisainfot, et mida sinna üldse lubatakse ehitada. Et muidu mõtledki, et sa ehitad sinna tohutu suure pere teise kodu, aga pärast tuleb välja, et sinna tegelikult sellist elamut ei lubatagi ehitada, et võib-olla on võimalik teha ainult väike kerge ehitis.
Just nimelt, aga ma olen märganud ka kasutatakse seda stiili, et annakse siit tingimuslik vorm, et peaks olema lubatud. Vallast on küsitud, ilmselt on lubatud või et takistusi vist ei ole kahekordse korus ehitamiseks. Et need on sellised, et nagu lubaks, aga tegelikult ju ei luba, tegelikult ei ole kontrollitud.
Ja tundub küll ja see ei jäta head muljat selline ebamäärane kuulutus. Ja noh, ega need ka liigsed hüüumärgid, et super korter, super asukoht, 8 hüüumärki seal ja kõik muu, et kuulutus võiks jääda viisakaks, korrektseks keeleliselt, et kõik need igased slängid ja sellised noh, rahvapärased väljendid võiks sealt välja jätta, et noh, mina eelistan sellist kirjakeelset ja korrektset kuulutust. Kuulutus on ju tegelikult esmakohtumine ostjal oma tulevase koduga ja see võiks olla selline viisakas ja me ei tea ju, kes seal teisel pool on, et mulle ei meeldi ka need sellised sinatavad vormid, et pigem ja, olla viisakas ja teietada siis seda kuulutuse lugejat.
Portaalides palju on selda nii-öelda suuremas kirjas värviliselt mingisugune lause sinna, odav, parim pakkumine, viis tuba, et kas see ka töötab, et see on sinna kuidagi üles niimoodi suurelt pandud kohe niimoodi kirja, siis hakkab see põhitekst hoopis niimoodi seal allpool ja väiksemana.
See ongi see hüüdlause.
See on see hüüdlause.
Et see töötab ja see inimestele loeb hästi palju, et kui sinu hüüdlausesse on kirjutatud, et maja järve ääres näiteks, et see järv on nagu väga oluline, siis ta, noh, ma ütlen, et see järve ääres müüb kindlasti, inimesed hakkavad kohe vaatama. Et siin üüdlausesse mina ei kirjutaks kunagi, et odav kolme üüumärgiga tõesti, aga kui on näiteks korter väga päikselise terassiga või siis tõesti maatükk mingisuguse veekogu ääres, et need asjad tasuks kindlasti seal üüdlauses välja tuua.
Nii et see üüdlause peaks olema midagi, mis toob välja erilist midagi selle objekti kohta.
Täpselt.
Aga no mõnikord ei ole. No müün kahetoalist korterit, väga tavalist Kristiines Tallinnas, no mis sa sealt siis tood, no keskmine remont, tavaline kahetoaline korter, no mida sa paned sinna siis üüdlauseks, kui mitte odav, sest noh näed, ma müün odavalt, seal on kallim.
No see odav võib küll olla argument ka, nii et mõnikord on see täiesti põhjendatud, kui ta ongi odavam teistest ja kindlasti saab kiirelt maha müüdud.
Aga äkki leiab veel midagi, et äkki seal on madalad kommunaalid või äkki on toimiv korteri ühistu, et mõelda natuke laiemalt, et tõesti, et igal pool ei ole rõdusid ja laululindusid, aga jah, et kõik need sellised ka praktilised hüved, et mõelda nende peale ja tõesti, et kui midagi on selle objekti juures tõesti head, siis see on asi, mis peaks sinna hüüdlausesse minema.
Aga tekst? Tekst, pigem ma saan aru, Margit, te ütlesite juba ära, et ametlikum stiil või vähemalt korrektne stiil, aga kuidagi see ajastu muutub, kultuur muutub ja võibolla noorem põlgkond rohkem tahab kuidagi täpselt sellist sinatamist ja oma meheliku stiili, et kas see...
Võibolla ei ole siin tõesti kuskil tõde, et maakleril võiks olla oma stiil, eks ta siis näeb, kas see toimib või mitte ja noh, vähemalt võiks olla kirjavigad, et...
Katrin, kuidas on, et mis tüüpi kuulutused prevaleerivad? Kirjavigu üldiselt ikkagi on vähemus, seda leiab harva õnneks.
Jaa, neid on vähemus, aga neid ikkagi on. Eks ongi, et maaklereid on ka igasuguse haridustasemega tavakasutajaid täpselt samamoodi, et mina soovitaks ka inimestele, et kui sa ise tead, et võibolla kirjakeel ei ole sinu kõige suurem tugevus, et paluda kellelgi see tekst üle vaadata, sest tõesti sealt jääb mingisugune mulje ja see, et ta oleks kirja vigadeta ja korrektne on igal juhul oluline, et ükskõik, kas sa valid sinatamise või teietamise, kas sa oled natuke luulelisem, vähem luulelisem, aga tõesti see, et seal tõhkuks seda, et see on läbi mõeldud ja sellega on vaeva nähtud, et need kirjavead ja viis hüüumärki minu arvates näitavad ka, et ei ole pingutatud.
Ja aga harva näeb ka eraisikute kuulutusi, mis on nagu väikesed esseed, tõesti hea stiiliga. Luuletus on ja. Üks variant, aga nad on ka niimoodi tõesti sisukad, aga nad on ka kirjanduslikult lausa mõnusad lugeda.
Jaa, on. Ja siis nad levivad edasi sotsiaalmeedias ja nad saavad kindlasti väga palju tähelepanu. Ja üks asi ongi ju tegelikult, et kuulutus saaks suurema leviku, et siis täna on ka väga palju neid sotsiaalmeediagruppe, kus kuulutus jagatakse ja kui on huvitavam kuulutus või ilusamad pildid, et siis see liigub nagu kulutulena edasi see kuulutus.
Aitab see müüja ka lõpuks või see on lihtsalt niimoodi mõnus teistel lugeda?
No muidugi aitab müüja, reklaam on ju oluline.
Et mina olen ka näinud kuulutusi, et mis on läinud viraalseks täitsa, et ongi mingi tore kiiks, kas on omanik olnud väga hea huumorimeelega või maakler, kas on tõesti valitud mingi selline põnev kirjastiil või on imeilusad pildid, mis panevad inimesed unistama, sinna võib-olla kommenteerima, et mida nemad sellises kodus teeksid, et nad saavad palju vaatamisi ja vahel mõjuvad hästi isegi teistele samalaadsetele objektidele, et meil on mitu korda olnud juhus, et maakler pöördub meie poole, et kuidas mul on see kuu nii palju vaatamisi ja avamisi sellel kuulutusel ja mida me näeme, et mingi sarnane näiteks samal tänaval olnud korter või maja on läinud viraalseks ja meil on ka muidugi portaalis, et samalaadsed kuulutused soovitab seal all ja inimesed liiguvad sealt edasi, sest neil on jäänud mulje, et see tänav või see maja on väga vahva maja selle ühe kuulutuse põhjal, aga seda võib olla see konkreetne nii-öelda objekt ei sobi, et kas on liiga vähe või liiga palju tubasid, aga otsitakse siis sealt lähedalt seda sama atmosfääri ja asja, et see vahel või müüa ka siis ütleme konkureerivat toodet isegi oma kuulutusega.
Ja jällegi see toob tagasi selleni, et kuidas muutub see kinnisvara müük, et sotsiaalmeediaga arvestamine muutub järjest olulisemaks ja kuidas sotsiaalmeedia võib mõjutada, aga hakatakse jägama mingit kuulutust. Mis see võiks kaasa tuua? Mis nüüd siin, millega peab praegu arvestama maakler ja kinnisvara müügiga tegeleja ja mis siin aasta kahega veel võib siis tulla või kolmega, et see sotsiaalmeedia hakkab veel rohkem mõjutama ehk et järjest rohkem peab siis kuidagi silma paistma, on see kokkuvõte?
Jaa, silma paistma ja eks see natuke selline erilisus ongi, mis paistab silma ja noh, muidugi maaklarid on ka erinevad, et mõned on sotsiaalmeedias aktiivsemad, mõned vähem, aga see videoformaat on just väga hea sotsiaalmeedia jaoks, et tõesti toodetakse toredaid videosid, et mõned on sellised sügavama sisuga, isegi võibolla maja arhitekt räägib seal millestki ja nii edasi, et pigem võibolla kallimale kinnisvarale siis tehakse sellised professionaalsemad videod, sest see videotootmine ju maksab. Ja samas on ka võimalused juba nagu inimestel endal telefoniga videosid teha, on olemas erinevad programmid ja tegelikult siin piirangute ajal, mis tulenesid siin koronast on ju, et siis maaklerid õppisid rohkem seda videot kasutama, et väga palju ju ei saanud näidata koha peal kortereid, siis tehti klientidega sellised videokõnesid ja lindistatigi kõigepealt korterist mingi video, mida sai klientile saata, et mõnedki tehingud sündisid tegelikult niimoodi kaugjuhtimisega.
Kas see on nüüd tulnud, et jääda? Või kui ikkagi nüüd korona on üle minemas ja võibolla läheb ülegi lõpuks äkki päriselt, et siis ikkagi tuleb see vana näitamine tagasi või võibolla olemegi tulevikus seal?
No ega inimene, kes kinnisvara ostab, et see on väga suur otsus, et ta tahab ikkagi koha peal käia ja pigem ta tahab mitu korda käia ja ma isegi ekspertidega koha peale minna, aga võibolla sellise esmakohtumise kinnisvaraga see video teeb väga hästi ära. Ja ma arvan, et just maaklerid said sellest videotegemise krambist lahti ja nüüd hakatakse üha enam kasutama. Ja ma usun, et see videoformaati levik kinnisvara kuulutustesse, et see on selline arenev suund ja see laieneb veelki.
Katrin, kas hakkavad silma juba videoga kuulutused või veel mitte?
Hakkavad küll, et tarbijatel on alati hea meel, kui on video või siis Margit eelnevalt rääkis, et kui on olemas korruseplaanid näiteks, et kõik selline lisamaterjal, mis teeb sellest kinnisvarast arusaamise lihtsamaks, aitab klienti, et ta aitab selles mõttes otsustada, et kas üldse võtta maakleriga ühendust, et võibolla säästab ka maakleritele mingisuguseid tühjasid kontakte, et klient juba saab mingisuguse aimduse kätte. Ja noh, samas jälle, et kui sa saad sealt seda kindlustunnet, et tegelikult on päris kift, siis sa oled valmis ka sinna objektile juba minema koos maakleriga.
Need videode tegemisel saab olla ju ka väga loominguline. Mina olen kohanud isegi näiteks, et maakler sõidab auto või rongiga objektile ja siis räägib sellest objektist, mida ta hakkab nüüd varsti tutvustama näiteks selliseid. Ja kuni erintimateni ja võimalusteni välja.
Ja sotsiaalmeedias on, et kus maakler ka peal ise natuke on ja räägib millestki, et need on väga populaarsed ja toovad sellise esimese huviliste ringi kindlasti.
Nüüd virtuaaltuur on mõnevõrra veel järgmine samm. Kui täpne see tänapäeval on ja kui keeruline seda teha on?
No selleks on ka jah erinevad võimalused ja ettevõtted, kes seda teenust ka pakuvad. Ja noh, klientide osas on siis nagu erinevad suhtumised, on need, kellele väga meeldib see virtuaaltuur ja siis mõned, kes ütlevad, neil hakkab pea ringi käima ja neile see väga ei sobi. Et ma ei oska öelda, ma ise väga ei ole veel kasutanud neid.
Et mina ise tunnen ka, et kliendid võib-olla tegelikult isegi eelistavad seda videot rohkem, et ta on kuidagi kiirem, sa saad võib-olla parema tunnetuse, et virtuaaltuur on, ta on mingi foto ja video mingisugune vahepealne variant, et mina isiklikult usun, et video on see, mis on tuleviku teed virtuaaltuur, ta mingites riikides on hästi populaarne, ma tean näiteks Ukraina turul, et praktiliselt kõik kuulutused on virtuaaltuuridega, et neil on ta kuidagi käima läinud, aga Eestis ta minu arvates nii väga ei ole, et pigem tehakse seda uus arenduste jaoks ja ma arvan, et kliendid võib-olla hindavad seda videot isegi rohkem.
Ma olen kuulnud, et koronaaeg siiski oli ka seda, et maakler oli seal koha peal kohal tutvustas objekti nii öelda, aga klient noh, ei tohti nüüd kohtuda, siis ta filmis seda nurka, mida klient tahtis parasti vaadata.
Jaa, see oli üsna sage, et olen ise korduvalt seda teinud ja see oli väga hea suhtlus kliendiga, et tõesti ütles, et palun nüüd tee see köögi kapp lahti ja näita mulle seal neid sahtleid ja nii edasi ja väga nagu hea ja personaalne omavahel suhelda läbi video.
Aga see on selline nüüd live tour, ütleme.
Live tour, just. Aga see nüüd siiski, kui jälle võib kohtuda, on ära kadunud.
No nüüd on jah, jäänud ära.
Veel turundamise võimalusi, mis otseselt kuulutusega küll seotud ei ole, on erinevad kliendipäevad, erinevad sellised tutvustus, muud üritused. Kas see on tegelikult üks suurema turundusplaani osa ja tegelikult noh, nii-öelda kuulutusega kokku käib või siin võib täitsa eraldi mõelda välja, et kuulutus las olla ühtemoodi, aga vaat nüüd teeme kliendipäeva ja nüüd tõmmame tähelepanu sealt kaudu üles.
Ja see on jah, üks kinnisvaraturunduse osa, et see on kuulutusest eraldi seisev ja vahel on see väga efektiivne eriti uus arenduste puhul, et kui näiteks uus arenduses valmibki näidis korter ja uksed on seni kinni olnud, sest maja ehitatakse, et siis see esimene kliendipäev on kindlasti väga efektiivne ja neid tehakse ka üksikute korterite puhul, et noh, mujal maailmas on see populaarsem, aga Eestis on ka küllaltki levinud. Suvel nüüd oli võimalus neid kliendipäevi teha, et loomulikult korona ajal inimesi me massiliselt korterisse kokku ei kutsunud. Me väga palju tehakse eelregistreerimisega kliendipäevi, et ei olegi nii, et kõik, ma ei tea, kümmekond huvilist on korraga ühes ruumis ja tunnevad, et neid ei kohelda personaalselt, vaid pigem siis kliendid järjestatakse, et antakse teada, et palun registreerida ja siis ma annan sulle kellaaja ja siis sa saad ikkagi üksindesel vaadata ja maaklerika suhelda.
Ja siin ongi see seos kinnisvara kuulutusega ka, et portaalides on selline tehniline võimekus, et kui kliendipäev on tulemas, maakler sisestab sinna need ajad, millal ta klienti ootab ja kuulutuse juurde tekib siis selline punane ilus kliendipäeva tag, või ribakene ja seal on siis võimalik kliendil ennast ka endale sobival kellaajal ära registreerida tulema.
See tähendab, et maakler aktiivselt ja aktuaalselt sisestab infot sinna kuulutusse, mis teebki tõstatab laiema küsimuse, kui palju ja kui aktiivselt seda infot uuendatakse kuulutuses. Mõnikord mina olen isiklikult pannud tähele, et on ikkagi uuendamata, ma ei tea, kas siin on laiskusega tegemist või mingid muud tehnilised probleemid elistan, üleval on, et on müügis, ammu juba müüdud. Teine asi, mulle tundub, et miks on vaja panna broneeritud ja jätta seda kuulutust üles, et on broneeritud. Ma enam tegelikult ju ei saa seda kinnisvara osta. Mm-hmm. Miks ma pean vaatama, et on broneeritud?
Selleks, et see kuulutus ei ole veel müüdud ja kui omanik soovib kindlustunnet, et noh, nii-öelda juhul kui see broneering läheb vetvedama, et siis maakler on registreerinud järgmised huvilised, me küll ei tohi nendega vahepeal teha müügitööd ja neile nii-öelda korterit esitleda, aga me saame panna öelda, et jah, on broneeritud, aga me paneme teie nime kirja ja juhul kui see korter ikkagi vabaneb, et siis ma saan selle isikuga võtta ühendust ja öelda, et nüüd see broneering langes ära ja te olete oodatud korteriga tutvama.
Selge, et kui on broneeritud märge seal peal, siis tegelikult ikkagi võib ühendust võtta ennast nii-öelda järjekorda panna.
Just.
Aga siiski nüüd edasi see või tagasi see info uuendamine. miks see uuendamine mõnikord võtab nii palju aega või on kuidagi vananenud info seal ?
Ma arvan , et suuresti on see lohakus , et kui maakleril on juulikuus veel talvepildid ja info on noh , ja tõesti uuendamata , et siis kas tal on nii palju tööd või ta ei tee oma tööd korrektselt , et see on pigem sellest tingitud . ma ei tea nüüd tehnilisi põhjusi , võib-olla lihtsalt siin suve ajal mõni maakler on kuskil reisil ja ta ei pääse arvuti juurde , et ma ei oska ette nagu kujutada , et tegelikult on korrektne , kui korter on müüdud , ta vähemalt siis ikkagi 24 tunni jooksul portaalidest eemaldada .
Katrin , saab ju info kiirelt lisada , eemaldada , see ei ole kuidagi tehniliselt keerukas ja peaks olema ju automaatselt ilmuma ja kuulutus kaduma , info sinna juurde lisanduma , kui vaja on ?
jaa , kuulutuse deaktiveerimine ei ole keerukas , see on väga lihtne , üks nupule vajutus , aga pigem jah , ongi , et sageli maaklerid ka kuulutavad mitmes portaalis , siis nad peaksid , kui neil ei ole sellist väga head müügitarkvara , kus nad saavad nii-öelda korraga kõiki portaale hallata , siis nad peavad käima mitmes kohas seda kuulutust maha võtmas , sageli unustatakse , et pigem on jah , tegemist seal maakleri sellise tegemata tööga .
ja ma ühte põhjust näen veel , et kui on olnud selline juhus , et äkki maakleril ei olegi omanikuga ainuesinduslepingut ja võib-olla omanik ise kuulutab korterit , võib-olla veel teine ja kolmas ja neljas maakler ja keegi neist on siis selle maha müünud ja teised on informeerimata jäetud , et siin võib olla ka selline põhjus .
Et kuidas seda parandada või kuidas nii teha , et see ei läheks nii ?
no kui maakleril on omanikuga ainuesindusleping , et siis on väga paika pandud need tööraamid ja piirid , et siis kipuvad asjad olema korrektsemad ka maakleri poolt ja ma arvan , et siis need kuulutused niimoodi üles rippuma ei jää , mis on maha müüdud .
sest siis no vastasel juhul tekib ju küsimus , et kes seda siis müüb ja kes seda infot siis lõpuks haldab ja jagab ja kuidas see info siis jõuab kohale õigetesse kohtadesse .
jaa , see on täitsa eraldi teema , see esindus- ja ainuesinduslepingute teema , aga tõsi ta on , et kui ei ole ainuesinduslepingut , siis kipub see kaos olema suurem .
kas portaal midagi saab teha , et see info oleks võimalikult värske ?
jaa , me saame maakleritele südamele panna , et nad uuendaksid oma kuulutusi , võtaksid maha objektid , mis on müümata , aga jah , et me ise kuidagi objekte maha võtta ei saa , et see , keegi peab ikkagi nii-öelda vähemalt meilt seda paluma ja andma siis oma õigustatud huvist teada .
Aeg hakkab läbi saama , mulle väga meeldiks , kui saate lõpus tooksite välja mõne viimase aja pärli leiu kuulutuste osas , midagi põnevat , mis on silma jäänud .
minul on üks lemmikmaakler , kelle nime ma välja ei too , aga tema kuulutused on alati üliägedad , tal on oma stiil , ta ongi pigem ka võib-olla sellisem natuke emotsionaalsem ja ma mäletan , et ta müüs Tallinna lähedal ühte väikest laiukest ja seal oli küll nagu super kuulutus , super video , et ma lähen ise kohe emotsionaalseks , aga mulle alati meeldib ta töö ja tema teeb ka väga palju videosid .
Margit , kas
ma ei oska ka niimoodi konkreetset kuulutust praegu esile tuua , küll ka minul on silme ees mõned maaklerid , kellel on väga hea töö , kes kasutavad siin droonifotosid , droonivideosid , kellel on alati professionaalsed kuulutused .
suur tänu teile külla tulemast , kinnisvara24.ee tegevjuht Katrin Aarun .
aitäh !
ja Uusmaa Kadrioru büroo juht Margit Sild .
aitäh !
aitäh , hea kuulaja , ilusat suve jätku , kohtume kuu aja pärast uute teemadega !